4-нче бүлек. Изге рух белән сугарылган Гайса Урдун елгасы буеннан Шүлгә китте. Һәм рух аны Шүл буйлап йөртте. Гайса анда 40 көн буена Иблис вәсвәсәсе астында булды. Бер нәрсә дә ашамады. Соңгы көннәрендә ул ашыкты. Иблис исә аңа әйтте:
"Әгәр син Аллаһы улы булсаң, Оташ ипигә әйләнсен" дип әйт.
Гайса аңа болай дип җавап бирде:
"Изге язмада кеше икмәк белән генә яшәми" дип язылган.
Шуннан соң Иблис Гайсаны биеклеккә алып менде һәм аңа мизгел ишендә галәмдәге барлык патшалыкларны күрсәтте.
Шушы патшалыкларның барсы өстеннән хакимлекне дә, аларның данларын да сиңа бирермен,
диде аңа Иблис.
Чөнки боларның барысы да миңа бирелгән, һәм мин аларны кемгә теләсәм, шуңа бир алам. Шулай итеп, миңа табынсаң, барысы да синеке болар.
Моңа каршы Гайса җавап бирде:
"Изге язмада Раббы Аллаһыңа табын, аңа гына хезмәт ит" дип язылган.
Шуннан соң Иблис Гайсаны Иерусалимга алып китте. Ул аны Аллаһы йортының иң биек урынына бастырды.
Әгәр дә син Аллаһы улы булсаң, шушы урыннан түбәнгә ташлан. Изге язмада ул үзенең фәрештәләренә синең хакта кайгыртырга әмер бирер. Алар сине күтәреп алырлар, аякларын ташка бәрелмәс" дип язылган бит.
Гайса аңа:
"Изге язмада Раббы Аллаһыңны сынама" дип язылган,
диде. Иблис вәсвәсәсен бетергәч, икенче бер уңайлы вакытка кадәр аның яныннан китте. Рухның кудрәте белән сугарылган Гайса Галилеягә кайтты. Аның хакындагы хәбәр бөтен тирә-якка таралды. Ул аларның гыйбадәтханәләрендә йөрәтте һәм барысы да аны мактады. Гайса үзе үскән шәһәргә Насарага килде һәм гадәттәгечә шимбә көнне гыйбадәтханәгә керде. Изге язманы укырга дип урыныннан торгач, аңа Ишагыя пәйгамбәрнең язмасын бирделәр. Гайса ул язма төргәген ачып, шундый сүзләр язылган урынны тапты:
"Раббының рухы минем өстемдә, чөнки ул мине майлап махсус эшкә сайлады. Ул мине фәкыйрьләргә яхшы хәбәрне җиткерергә, әсирләргә азатлык, сукырларга күрә башлауны игълан итәргә, җәберләнгәннәрне иреккә чыгарырга, Раббының шәфкать күрсәтә торган елын хәбәр итәргә җибәрде."
Гайса төргәкне җыеп, аны кире хезмәтчегә бирде дә урынына утырды. Гыйбадәтханәдәге һәр берсенең күзе аңа текәлде. Ул аларга:
"Бүген сез язманы тыңлаганда бу сүзләр тормышка ашты",
диде. Барысы да Гайсаны мактадылар һәм аның мәрхәмәт тулы сүзләренә таң калып:
"Бу Йосыф улы түгелме соң?"
диештеләр. Гайса аларга әйтте:
"Әлбәттә, сез миңа табип, үзеңне үзең дәвала дигән мәкальне әйтерсез. Капернаумда кылган эшләреңне ишеттек. Монда да, үз шәһәреңдә дә шуларны эшлә" диярсез.
Ул дәвам итеп болай диде:
"Сезгә хак сүз әйтәм. Бер пәйгамбәрне дә үз илендә теләп кабул итмиләр. Бу чынлап та шулай. Ильяс пәйгамбәр көннәрендә 3 ел ярым күкләр ябылып яңгыр яумады. Һәм бөтен Исраил илендә зур ачлык булды. Исраилдә тул хатыннар күп иде. Ләкин Ильяс аларның берсе янына да түгел, ә Сидун җирендәге Сарепта шәһәрендә яшәүче бер тул хатын янына гына җибәрелде. Шулай ук Элиша пәйгамбәр вакытында Исраилдә махау авырулылар күп булды. Әмма Сүриялі Нағаманнан башқа бір махаулы да шистарынмады."
Шушы сөзләрін ешетіп, ғибәдәтханәдәге кешеләрнең барысы да бик нык ачуланып ярсыдылар. Алар урыннарынан тұрып, Гайсаны шәһәрдән кешеләп алып чыктылар һәм, қиядан төртіп төшерергә уйлап, шәһәрләре салынған тауның чығып торған үлешіне алып менделәр. Әмма Гайса, халық арасыннан үтіп, алар яныннан китеп барды. Шуннан соң Гайса Галилеяның Капернаум шәһәренә килде һәм шимбә көнне халыкны өйрәтте. Аның өйрәтүенә хайран калдылар. Чөнки ул хакимнәрчә сөйли иде. Гыйбадәтханәдә ішіндә шақшорух болған бір кіші кішілі тауыш білән:
«И насаралы Ғайса, сыңа біз тәлләр сәкерәк, син бізді халәк итәргә келдің ме? Мен синең кем икәнеңне беләм. Син Аллаһының изгесе!»
дип кычкырды. Ә Ғайса аңа каты итеп буйырды:
«Өндәшмә, аның ішеннән чық!»
Жин, теге кішіні бар халық алдында йығып ташлап, аңа һеч бір зиян китермейше аның ішеннән шықты. Барысы да таң қалып:
«Нинди сүзләр бу? Ул шақшырухларға хакимлік һәм қыдырат білән бұйрық бирә, һәм алар шығалар?»
дидиләр. Аның хақындағы хәбәр бөтен тирә-яққа таралды. Ғайса ғибәдәтханадан Шимонның үйінә барды. Шимон хатынының анасы бик нық қызышып ауырып ята икән. Ғайсадан аңа ярдәм итүен сорадылар. Ул хатын янына килде, аңа таба иелеп, қызышуға шығарға әмір берді һәм қызышу аны қалдырды. Шимон хатынының анасы шундық урыннан тұрды һәм аларға табын әзірлей башлады. Қияш байыған вақытта түрлі аурулардан ғазап шегуші яқыннары болған бар кішілер аларны Ғайса янына алып келділер. Ул ауру кішілерінің һәр бір сестіне қолларын қойып, аларны сауықтырды. Шулай ук күплерден:
«Син Аллаһы улы!»
деп кышкыра-кышкыра жиннәр шықты. Ә Ғайса аларны сөйләүләренән тыйды, чөнки алар аның Мәсих икәнлеген беләләр иде. Көн туғаш, Ғайса шәһәрдән чығып аулақ урынға китте. Халық төркемнәре аны эзләделәр. Эзләп тапкач, янына килеп, аны үзләре яныннан җибәрмәс өчен тотып калырга тырыштылар. Ләкин ул аларга:
«Мин башка шәһәрләргә дә Аллаһы патшалыгы хакындагы яхшы хәбәрне җиткерергә тиешмен, чөнки мин шуның өчен җибәрелдем»,
диде. Ул яһүдләр җирендәге ғибәдәтханәләрдә яхшы хәбәрне сөйләп йөрүен дәвам итте.